York, New York.
Já jsem šel za Firtinem, řekl jsem, pojedu se, pane řidite, to je tak. Vy sám osobně jste mi řekl 2 roky a že pak mě pomůžete do té Ameriky. Za 10 dní to bude, nebo za 14 dní to bude 2 roky, tak já chci do té Ameriky.
Říkal, no jo, no to je, toto uteklo, no teď
bude to ještě 2 roky. Já říkám, no to tu nebudu. Proč? No protože já tady nechci být. To je, co by kamenem dohodil do Prahy, to jsem utekl do pohraničí, jo, v podstatě. Tak já chci prostě poznat tu Ameriku a já tam žiju celý život, tak já chci domů. A on říkal, jak to domů? Já říkal, no protože já mám domov tam a ještě jsem tam nikdy nebyl. On to prostě pochopil a říkal, já se pokusím. Pak mě z druhý den volá a říká, že bohužel tam nemá item, jo, což znamená místo pro člověka do redakce. Tak jsem řekl, tak prostě tak budem mluvit jinak. Já vám zítra přinesu písemnou výpověď a odejdu z rádia. V dobrým, vy jste mi dobře platili, já jsem díky vám se dostal po celé Evropě různě na festivale. Ale já vám dělal program, který změnil určitým způsobem tvář toho rádia, jak říkají sami teda americké vedení, protože já jsem dostal dopisy prostě najednou z ničeho nic pod posluchačů, jo? Což předtím vůbec nikdo nebyl, protože každý bál, akorát dostávali doktoři, tam byli 2 doktoři, kteří měli takovou lékařskou hlídku a mohli posílat léky lidem starým. Jo? Tak starý lidi se nebáli už, tak dostali, já nevím, penicilí, nebo prostě posílali jim léky, když jim poslali jako diagnózu, spojili se s těma doktory. To bylo velice dobře zorganizované a jako dobrá služba, jo. Ale nesouvislo to vůbec s politikou. Stejně jako víceméně moje programy. Já jsem nikdy nemluvil o politice, protože jsem řekl, už to, že jsem tady a že prostě pouštím tuhlemu, to už je prostě pro ty lidi politický názor nějaký. Takže bych dal výpověď a říkal, rozmyslete si to dobře. Tak a... No ale jednoho dne přijde Ralph Walter, což byl ředitel, americký ředitel rádia, s tím, že se ohlásil generál Derky, který sem jede, který tam jednou za rok, jednou za 2 roky přijel do toho, ale to je už je ministerstvo zahraničí v podstatě, to je takzvaný Free Europe Committee, to je nad tím jako střechová organizace, ale on sem nejede, aby přišel zjistit se v rádiu, on sem jede na oběd s planerem. Tak mě zavolal Firt, říká, jak to, že znáš Derky? Já říkám, kdo to je? On říká, on jede sem na oběd s tebou. To je asi nějaký omyl, protože nevím, proč bych měl objednat z Derky. Pak přišel Ralph Walter, velice ten ředitel, byl dost uctivý ke mně najednou. A teď jak to, že sem jede, já říkám, no ještě nevím, co. Už jsem byl za vodou, já už jsem věděl, že už půjdu pryč. Ještě jsem se nerozhodl přesně, co budeme projednávat. Ale to byla velká postava pro lidi v Mnichově, najednou někdo, kdo ve funkci vice ministra, že jo. No a přijel ten Derky a řekl, že se doslech, že chci odejít. Já říkám, no chci a nechci. Já nechci odejít, ale odcházím, protože já chci do Ameriky. A on říkal, no a tak proč, jaký to je důvod, že zdáváš výpověď? Jo? Já říkám, no protože já chci do Ameriky, chtěl jsem do rádia, ale rádio nemá místo pro mě. Říkám, jak to, že nemá místo? Říkám, no nemá item. No nemá item, no tak... A item uděláme. Já jsem říkal, now you're talking, jo, to je jiná řeč, jo, tohle to od začátku vůbec nepadlo. On říká, musíš vždycky mluvit jako se mnou a ne se. Já říkám, oni to myslí dobře, ale nemají, no, co může dělat. Říká, já vím, tak uděláme item. Já jsem říkal, ale jako já chci do té Ameriky teď, ne za 2, za 3 roky, to jsem tady mohl být, během 2 měsíců je to fajn, já říkám, kdykoliv. Volá mi jednou pan Firt a říká, jak je to s tou Amerikou? Už jsi to rozmyslel? Já jsem říkal, už jsem si to rozmyslel, kam pojedu? Pojedu do New Yorku. A to jenom tak, to jedeš do New Yorku? Já říkám, nejenom tak, pojedu do New Yorku, budu bydlet v Greenwich Village, budu bydlet na Washington Square a budu čekat na americké občanství. A řekl, no tak to máš teda dobře vymyšlený. Jen aby se ti to povedlo. Já říkám, to se mi musí povést.
A říká, no a kdybys mohl odjet do té Ameriky, kdy, jako si to představuješ? A říkám, je jedna v půl pátý. Řekl, to seš celý ty. Já se nedivím, že mě mnoho lidí nemělo rádo, protože jsem, nebral jsem někoho moc vážně. No. To jsem se teda nebál ničeho, nikoho, protože ten pocit jistoty z té Ameriky taky dá určitou osobnost člověku, aspoň tomu, kdo, jak jsme o tom mluvili, někdo přijde, Amerikan, tady bych nemohl žít, to všechno na mě padá, ty mrakodrapy, pak jsou lidi, kteří říkají, jo, tak tohle to. A pak přišel Václav Havel a říká, no člověče, tady to je jako na vesnici, tady na první avenue tam byly ty domky, kde bydleli ty český čtvrti a slovenský, že jo, a pak maďarská čtvrť. A ono to záleží, jako u člověka je velkorysej, nebo jak to chce vidět, jo. A když přijde před mrakou, tam říká, no to je nádhera prostě, ten Manhattan, že jo. A někdo říká, no tak tady v této asfaltové džungli bych nemohl žít, že jo. A já zase z New Yorku můžu žít jenom na Manhattan. Nebo prostě New York City. V roce 65 jsem byl v New Yorku a v 70 jsem dostal americké občanství. New York, New York. New York, what the apple supposed to be. Byla to velice teda, jak se tady říká, soft landing, protože jsem přistál v neděli na Kennedy a v pondělí ráno jsem nastoupil do práce, jo? Takže to bylo easy a hlavně jsem už všechny ty lidi z té redakce znal, která byla poměrně malá, ale byli tam velice jako fajn lidi, jako Jiří Kárnet, který byl žurnalista už za, jako mladý kluk za první republiky a Jiří Kovtun, spisovatel. A Zdeněk Eliáš se tam stal šéfem. Paní Peroutková, to byl obrovská místnost a každý měl svůj rozdělená boxy, to je tak jako americký takový způsob. A tak tam seděl Egon Hostovský, který nebyl zaměstnaný, ale psal komentáře a sám si je teda čet a vysílal tam Jára Kohout. V té jedné místnosti bylo 6 těch kojí a těch místnosti byly 4 nebo 5, takže ono to, každý měl obrovský prostor. Tohle to světlo bylo to na Two Park Avenue, což byla vlastně, když jsem vysílal moje adresa, kam mi chodili dopisy. Tam byla studia, tam byly a redakce teda taky. Všech, nejenom Češi, ale Poláci, Maďaři, Rumuni, Litevci, takže to byl jenom jeden člověk. Jo. Takže takhle začala ta moje cesta do Ameriky. Můj sen byl bydlet v New Yorku na Manhattanu a v Greenwich Village a na Washington Square. Tak to se mi podařilo postupně teda. Takže jsem bydlel nakonec na Washington Square na dostřel od Jiřího Voskovce, který bydlel ode mě asi 100 metrů jedním oknem na Washington Square a druhým na té vedlejší ulici McDougal. Ale to jsme se ještě nezdali, tak jsem tam chodil takhle pod okny a jsem ho tam pozoroval, když tam seděl a čet noviny. Tak to bylo pro mě takový zvláštní, že najednou je teda na dosah a přitom jsem s tím nemohl mluvit. Což se ale netrvalo dlouho, protože jsem byl pozvaný jak k Peroutkům na večeři a Peroutka říkal, mohl bych pro vás něco udělat. Já říkám, no, kdyby to šlo, tak bych rád poznal osobně Jiřího Voskovce. On řekl, tak to zařídíme. No a příští večeře byla s Voskovcem, která dopadla znamenitě, protože jsme se během několika hodin opíjeli výborným vínem, který paní Peroutková podávala a s Voskovcem jsme začali zpívat písničky z Osvobozeného divadla a dobrý bylo, že on si nepamatoval některé texty, tak se mu je házel. Jo. Takže byl takový prostě veselý večírek, jak říkal Václav Havel vždycky. Kterýho notabene jsem taky, když přijel do Ameriky, přivedl k Peroutkům 68. A byl jsem překvapený, jak on opravdu zná o té emigraci. Já jsem ho znal úplně jinak v té Praze, že jo, tak to jsme byli kluci okolo divadel a tak a ve Viole a v restauraci Klášterní a ve Slávi jsme se scházeli. A najednou on opravdu měl hluboký znalosti lidí z první republiky, který žili v Americe, že jsem se divil, kde k tomu přišel, jo, ale a on byl prostě takovej člověk, Havel. Takže mi dal list lidí, s kterými by se chtěl poznat. Já jsem teda už samozřejmě znal všechny, takže jsme postupně se s nima scházeli a on, jo, zajímala ta emigrace jako taková. Nevím, k čemu to potřeboval, ale bylo to jako zajímavé, že má jiný zájem, než psát divadelní hry. Jo. No ono to bylo trošku, že za emigrace taky divadlo, takže to souviselo nějak. Subway flight, Broadway bright, light inside the million delights. Já jsem pokračoval v tom programu, protože vlastně to bylo bez přerušení, protože jsem několik programů dělal dopředu a nastoupil jsem, když jsem věděl, že teda neodcházím z rádia, ale že tam zůstávám, tak jsem si udělal programy a ten jeden byl rozloučení s Evropou a druhý navázal na... A to byla moje náplň práce, protože jsem to byla, ono dělat denně hodinu. Ono to nebyla hodina, hodina se vysílala, ale já jsem musel, protože jsem vysílal 7 dní v týdnu, tak jsem musel vždycky mít něco v zásobě. A mimo to jsem teda jezdil a kavroval různý jazzový koncerty. V té době jsem se dost teda věnoval jazzu. No a mimo jiný jsem občas, když prostě bylo potřeba, tak jsem napsal nějaký komentář. Ale snažil jsem se do té politiky moc necpat, protože jsem si říkal, na to je tam spousta jiných lidí a hlavně tu politickou scénu kavrovala Evropa, teda Mnichov, že jo, z Mnichova stanice, takže mě do toho moc ani netlačili. A hlavně jsem jako tomu ani tak moc nerozuměl, jako ty politický redaktoři, který třeba pan Peroutka, který vysílal jednou týdně takzvaný talky a párkrát jsem byl teda pozval do svého programu, ale to jsme se o politice moc nebavili, to jsme se bavili, jeho zajímali, do jakých restaurací chodím a co se kde teďkom pije a tak. On byl velice, velice zvláštní pán a vzniklo takový dost hluboký přátelství. Peroutka v Americe nebyl nadšenec pro Ameriku, uznával teda samozřejmě její kvality a její demokratickou tradici, ale on byl Masarykovec a demokrat evropského ražení. Necítil se tady doma. I když on mluvil velice dobře anglicky, samozřejmě německy, francouzsky, neuvažoval, že by se kdy vrátil jako do komunistů, ale nebyl přece jenom, on nějakým způsobem taky rozhodoval o té politické situaci v Praze, protože se znal s Masarykem, že on patřil do té skupiny pátečníků. A teď byl jako stranou, i stranou toho rádia v podstatě, protože tam nedochází, jenom do studia jednou za týden přišel, kde byl hodinu a půl, zůstal, šli jsme do kantýny a do studia pak odešel. A vím, že vždycky končil s jeho programy, což já do dneška tu větu používám, budeme pokračovat. Já když končil program a to byla jeho takový závěr těch jeho programů. No a pokračoval úspěšně mnoho let. Samozřejmě prožíval tu situaci toho obrození a pak když přijel Havel, tak byl jim nadšený a byl opravdu jako jeho obdivovatel. On měl rád mladý lidi a Havel byl jeden z nich a vlastně druhý jsem byl já, protože v tom rádiu byli všichni lidi z první republiky a vlastně já jsem byl jeden z těch nejmladších, co tam pracovali, zase díky Janu Verichovi, protože ten se sešel s panem Firtem kdysi ve Vídni a řekl, teď utek zrovna nějaký kluk, je to šikovný kluk ze Semaforu, ty bys tam potřeboval takovýhle mladý, jako obrodit tu stanici a potom hned odjížděl do Paříže se setkat s Jiřím Muchou, což byl můj kamarád, i když byl věkově daleko starší, ale byl to vážný muž, syn Alfonse Muchy. A ten řekl, můj kamarád teďkon odešel, to den by se ti hodil do toho rádia. No tak mě vlastně našli a vypátrali. Vlastně Němci řekli, že se nevyskytuju na území Spolkové republiky, protože v té době Američani měli absolutní slovo v Evropě. A já jsem jel na americký vojenský letiště a tam mě převezli do amerického tábora a tam už americká ambasáda už se o mě postarala. Takže když mě hledali jako z začátku, tak Němci řekli, ne, že my máme o tom přehled na území Spolkové republiky, ne, někdo. Načež někoho napadlo, když jsem byl v tom Berlíně, že asi jsem třeba šel k Američanům, což mě bylo podobné. A dopadlo to tak, že Američani řekli, jo, ten je v Camp King, Oberursel, což byl předměstí Frankfurtu. Teď jsem zase zpátky, takže ten Verhutka tam byl v podstatě tak, jako se cítil, myslím, nevyužitej dostatečně, protože jeho schopnosti, že taky jeho budování státu je prostě kniha, na který stojí ty základy České republiky, že, nebo jedna z knih, nebo to jsou, já mám tři knihy, tři díly, a musím se přiznat, jsem to někdy celý přečet, že jsem tak přeskakoval, protože přece jenom je to starší než já, no.
Oh, Washington Heights, New York, New York. New York, New York.
Střední vlna, která byla jako nejsilnější, byla v Holzkirchen, což je Bavorsku. Zbytek šel na krátkých vlnách, který vysílal z Portugalska, z Lisabon. Takže to se muselo natáčet a posílat se to prostě jednak na tu střední vlnu, jednak na ty. Ale to Američani měli vymyšlený perfektně, že to, jak to tam dopravovali, nevím, ale bylo téměř jako live, jo, někdy. Například jsem potom byl v Portugalsku, protože jsem předělával studia, tak jsem vysílal z Portugalska live a někdy jsem se napojil přímo, i když jsem byl třeba, já nevím, jednou jsem byl v Las Vegas, kde jsem měl rozhovor s Preslim pár minut a on byl velice jako vstřícný a já jsem to odvysílal a tím časovým rozdílem druhý den to prostě jelo do Prahy, že jo, nebo do Česka, takže potom později, když jsem třeba někde byl, tak jsem měl kód, kterým z telefonní budky jsem vytočil číslo, tam byl kód a tím jsem se dostal do studia do produkce, ty mě napojili, takže já jsem ve vlastním programu vlastně byl live, ale nebylo to live, protože to bylo live v tom okamžiku, ale potom se to vysílalo, že to taky muselo zeditovat. Vy budete muset editovat celý tenhle ten rozhovor a nebude to jednoduchý, jak se znám. Já jsem v New Yorku 17 let, mě zajímal každý, ale osobně jsem jako měl určitý vztahy, hlavně teda s Joe Zawinulem, který byl americký teda muzikant polského původu. Další přítel byl Jerry Mulligan, což byl takový můj ideál v dětských letech. Já ho znal, když mě bylo já nevím 14 let a když jsem ho poznal, tak on byl relativně mladý, ale on začal tak brzo, že když mu bylo 40, tak on už prostě 30 let skoro hrál s tím na ten bariton, jo. No tak 30 let ne, ale dost jsme se viděli a znal jsem jeho ženu. Jedna ze skupin, který jsem miloval, byl Dave Brubeck Quartet. To byl takový ten komorní jazz klasický, který mám rád od dneška. Dneska se ono to už mě spíš zajímá dneska vážná muzika nebo klasická muzika víc než ten jazz. Už to mám za sebou, ono to má něco co dělat s věkem a je to náročný čím dál víc tomu rozumět, pokud člověk není sám muzikant. Jo. Znal jsem prostě hodně lidí taky z toho důvodu, že teď nevím přesně který rok, už jsem o tom několikrát přemýšlel, ale myslím, že to bylo tak rok 68, by to mohlo být. Jsem zahajoval s Billy Scanoverem první mezinárodní festival jazzový v New Orleans. Měl jsem velký úspěch, protože můj akcent byl nenapodobitelný. Ta angličtina, to já nejsem teda geniální na jazyky, než bych byl geniální teda vůbec na něco, ale lidi se bavili. A jak kdysi říkal Matuška, že mu řekli, když uváděl svoji jako nějakou skladbu nebo na nějakým Nashvilleu, tak mu řekli, že nikdy netušili, jak ta čeština má tolik společného s angličtinou. Jo. Takže ty akcenty jsou nezapomenutelný. Ale Američani jsou v tomhle tom velice, nemůžu říct ani schovývavý. Prostě, když jsem se z začátku omlouval, že si, proč jsem mluvil v infinitivech a omlouval, jako tak říkali, vůbec se neutím, my ti rozumíme, my neumíme žádnou řeč, jo, a my bychom se měli omlouvat, že ne, jo. Byli, oni jsou opravdu, teď říkám, jsou, a možná, že bych měl říct, byli, protože i ta Amerika se mění a i ten charakter, a i já, že jo, takže už zase na to mám pomalu jiný názor, než jsem měl, když jsem sem přišel. Ne na Ameriku, ale na tu celou situaci a ten stav ty politické demokracie. Moc věcí jako se mi nelíbí, no, ale o tom je ta demokracie, že těm druhým se líbí a nemůžu prostě s tím nic dělat. Ani bych nechtěl. Znal jsem lidi, muzikanti znali mě, já jsem byl součást toho newyorského jazzového světa, hlavně třeba jeden z takových klubů slavných, který jsem znal, protože jsem měl z toho nějakou jazzovou desku, LPčko, Village Gate, což vlastnil Art Lugoff, taky měl velký nápis Art Lugoff, Village Gate, a tam prošel každej a já jsem bydlel, to bylo 200 kroků od toho, co jsem bydlel, od Washington Square. A naproti byly tři báječné bary, kde jsem potom si odpočíval po namáhavém koncertu. Že? A kam taky samozřejmě chodili ty muzikanti, tam už takový ty mladší. No. A většinou spíš ty černý než ty bílý, protože ty bílí měli doma těžký režim. Zatímco ty černý tam na ně už čekali manželky, že jo, v tom baru. No, bylo to fajn a vzpomínám si takovou zvláštní příhodu. Byla tam spousta žurnalistů všude, ale když hrál Ellington, tak vždycky říkal, hoši, já teď nemám čas, já jsem unavený, příště. A říkal, tady Mr. Free Europe, come on. Tam mě říkal Mr. Free Europe. Jo. Já myslím, že nevěděl nikdy, jak se jmenuju, ale poznával mě. A když jsem uváděl tenkrát v tom New Orleans, to bylo příšerný vedro a strašná vlhkost, byli jsme propocený a on měl velikánskou šatnu a tam byla ještě taková dívka, která zpívala s ním. On tam vždycky měl nějaké takové bonbonky, s kterýma občas jezdil teda a střídal to a byl podezírán z různých věcí, ale to mě nezajímalo celkem. To a říkal, musím si dát sprchu. A tam byla taková, to byla celá místnost, kde bylo asi 6 sprch. A říkal, dej si taky, pojď dáme si zpět, nemůžeš takhle, jsi spocený. A to bylo mezi přestávkou. Tak jsem to uvítal, já jsem říkal, teď já nemám plavky. No, jsme se slíkli do naha, takže jsem mohl říct, že jsem Duke Ellingtona viděl nahatýho ve sprše, jo. Což v podstatě nikoho nezajímá, ale byl to zážitek určitý. Šel jsem na jeviště a hned jsem to prozradil. New York, New York, New York, New York, New York, what the apple supposed to be. Vlastně kdokoliv prošel, nejenom kdo zůstával, ale kdo jenom projížděl a vracel se zpátky, tak mě vyhledávali, protože říkali, že to je československá ambasáda v exilu, jo, na tom Washington Square. A celý řadě lidí jsem pomohl tím, že jsem s nima udělal interview, rozhovor, za který dostali třeba $80. No a když jsem udělal 2 za měsíc, tak nebylo to moc, ale bylo to prostě, no na chleba ne, ale na lahev vína to stačilo, jo. A byly různý profese, ale taky jsem naletěl, že jo, na lidi, jako byl Karel Kechr, který se ukázal, byl agent státní bezpečnosti. A těch tam bylo víc, jo, později Minařík, který byl ve svobodné Evropě. A mě to celkem v podstatě moc nezajímalo, ale vím, že teda psali věci, které jsou absolutně nesmyslné i o mně. A už jako, že jsem agent CIA, celá ta věc ze CIA byla v tom, že rádio jako instituce musela patřit k nějaký organizaci. A v té době to nepatřilo nebo nešlo, nebo to nebylo ještě vyřešené, aby se to starala americká vláda. Takže to byla v podstatě privátní stanice, na tom to bylo založené. Dotacema teda státníma, ale i soukromá vybíralo se na Crusaders of Freedom, to byla taková skupina, která vybírala na emigranty, ale hlavně taky na svobodnou Evropu. Ale basically základem bylo CIA, který nemuselo vykazovat, kam dává svý peníze. Ty měli od federální vlády budget, teda že jo, nějaký rozpočet, a vím, že rádio stálo okolo 100 milionů ročně, což v podstatě nebylo moc na to, že prostě zasahovalo poměrně skoro celou zeměkouli, že jo. Že to nebylo jenom Radio Free Europe, ale v té organizaci taky byla Radio Afghanistan, později Radio Peking a takovýhle prostě, nemenovalo se to Peking, ale nějaká čínská, mělo to nějaký takový speciální jméno. Ale dneska už je to legální prostě, protože to prošlo kongresem a spadá to pod budget federální vlády a je to legální. No ale tenkrát v podstatě jsme byli na platu CIA, no a tohle využívali prostě komunisti, že to jsou špioni. Jo. Byli jsme špioni, pokud jsme se něco dověděli, tak honem jsme to vysílali ještě ten den zpátky do Česka. Že? A v té době to byla ta organizace rádia byla velice zajímavá, protože to v Mnichově Pavel Tigrit, s kterým jsem se seznámil, přijel za mnou a prostě se zajímal, on se zajímal o všechno a o všechny možné lidi. A tak jsme se vlastně zpřátelili, takže já jsem byl nějaký čas v redakční radě svědectví, který jsem teda kolportoval, a kdokoliv přijel, včetně komunistických organizací v Americe, jako na české ambasádě, tak ty si chodili ke mně pro svědectví, jo, protože samozřejmě jsem jim to tam nemohl nosit. A když jsem byl v Montrealu potom na expo, Tigrit mi poslal několik set svědectví, já jsem vždycky ráno šel a dal jsem to na redakci, na těm z Rudýho Prahu, ale prostě lidová, všechny ty novináři, co byli na expo, jsem jim to dával na stůl. A oni se měnili, tak jsem jim to tam, a to bylo velice úspěšný, a oni to zase prodávali, vydělávali na tom a posílali to do Prahy, takže to byla taková pátá kolona. Jo. Oni věděli, že ode mě se nedoví někdo a možná, že mezi nimi byli taky někteří, kteří to hlásili dál, ale to mě bylo jedno. No, tak to byla taková moje akce s Tigridem, moje soukromý expo 67.